Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną su jumis laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandienos laidos tema yra, ar krikščioniui tinka joga. Ir mūsų laidos svečias yra Vilius Liubertas, kuris yra ir šiuo metu praktikuojantis krikščionis, šeimos žmogus ir kartu 7 metus yra buvęs jogos mokytojas. Tai labai įdomi jūsų vėliau patirtis ir sveikinuosi su jumis, garbėjus į Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi, šiandien mes kalbėsime apie tuos dalykus, kurie daugelį šių laikų žmonių, na, taip traukia, vilioja, ypatingai naujojo amžiaus judėjimo įtakoje. Ir va taip trumpai, kas tas naujojo amžiaus judėjimas ir kodėl jis yra naujas amžius ir kas čia naujo. Tai tiesiog astrologijoje yra tokie ciklai, vadinkim tai periodai, astrologiniai eros ir žuvų era, kadangi krikščionių, ankstyvųjų krikščionių simbolis buvo žuvis, tai laiko tą žuvų erą, jos pabaiga, laiko ir krikščionybės pabaiga. Ir sako, kad štai dabar mes gyvenam tokiame laikmetyje, kada ta astrologinė žuvų era baigėsi, prasideda vandenio era ir vadinasi, krikščionybėje atėjo galas. Ir reikia kažkokio tai naujo dalyko ir dangus siunčia kažkokius naujus mokymus. Ir beje, vat, dėl to žuvies simbolio, tai tiesiog būdavo, pirmi krikščionys žymėdavo ant žemės žuvytes, pavyzdžiui, kada vengdavo persekiojimų. Ir ta žuvytė reiškia graikiškai iktus ir pirmasis raidas reiškia Jėzus Kristus, tėvo sūnus gelbėtojas graikiškai. Na vat, ir tiesiog toksai susiejimas, toks gal net sutapimas, ar ne, kad krikščionybė va, būtent buvo tame astrologinėme laikotarpyje žuvų eroje ir štai jau dabar tie 2000 metų jau pasibaigė, prasideda tas ta vandenio era ir bažnyčia netgi išleido atskirą dokumentą, kuris beje ir vadinasi, jo pavadinimas irgi susijęs šiek tiek su ta vandenio era, nori tarsi autoriai prabilti į tuos žmonės, kurie praktikuoja New Age'ą, kad naujo amžiaus judėjimą, kad vis dėlto Jėzus Kristus yra gyvojo vandens nešėjas, kad tik pas jį galim gauti to gyvojo vandens, o ne pas kažkokius kitokius mokytojus. Ir tame New Age'e, naujo amžiaus judėjime, jo net negalima būtų pavadinti religiją, nes jis yra šiek tiek nusistatęs prieš religijas, kaip tokį dalyką, kuris įpareigoja, varžo, ir turbūt būtų labai sunku irgi kažko tai rasti vienodų bendrų dalykų New Age judėjimui, nes tai yra labai įvairialypis judėjimas, labai daug dalykų apima, bet jeigu bendrai, tai jį vienyje šio judėjimo atstovus, tai tam tikras, na va, įsitikinimas, kad krikščionybėje atėjo galas, kad dabar reikia naujo kažko, tai tam tikras toksai kritiškas žvilgsnis į tos tokias va, organizuotas religijas ir taip pat to, kas žmogiška su dievinimu ir to, kas dieviška su žmoginimu. Va, pavyzdžiui, Jėzus Kristus visą laiką neidžia, jis yra minimas, dažnai minimas ir dažniausiai pirmose puslapėse nuo jo pradeda, bet paskui jisai nužeminamas iki na, apskritai visų mokytojų bendrai, o pavyzdžiui kažkokie tai žmogiškos praktikos arba žmogiškiai mokytojai sudievinami ir galiausiai tai yra tarsi bandymas išgelbėti save. Ir taip pat neįdžiai būdinga ir reinkarnacijos irgi samprata, mes apie tai irgi vėliau pašnekėsime, na tai gal kad per daug čia nešnekėčiau, bet norėtume labiau išgirsti jūs, gerbiamas Viliau, tai trumpai papasakokit apie save, kaip jūs atradote Dievą ir koks buvo tas jūsų kelias.
Tas kelias toksai prie Dievo buvo labai vingiuotas ir iš tikrųjų atradau tai ieškodamas ramybės ir sveikatos, turėjau sveikatos, nugaros problemų, ėmė nebetenkinti materialinė gerovė ir vien tik gyvenimo tikslo siekimas materialioj toj plotmėj. Ir pajaučiau, kad manęs iš tikrųjų padaryta karjera, pinigai uždirbti ir kiti materialūs dalykai nebemaitina ir kiekvieną dieną jinai teikia tik tai tokią neramybę. Pradėjo griūti santoka 7 metus trukusi. Na, tiesiog man pažįstamas pasiūlė giminaitis, sako, aš buvau jogai ir mane štukui, tai nuramina, man tai padeda ir pabandžiau praktikuoti. iš pačių sekėsi sunkiai, nes kūnas jisai buvo nelankstus, nejudrus, toksai skaudanti nugara, bet jaučiau, kad mane tai domina, jaučiau, kad tai mane traukia ir pradėjau gilintis į jogą. Po kelių metų jau tokių intensyvesnių praktikų užsirašiau mokytojų kursus, kurie iš tikrųjų kainavo nepigiai. Mokytojų kursai truko mėnesį laiko, baigėsi egzaminais, buvo labai intensyvios praktikos. Tai va, taip aš atsiradau jogai.
Kaip jūs pasakytumėt, kas yra ta joga? Va, aš čia paminėjau irgi New Age, bet New Age judėjimas, jisai, na, paima viską iš visur ir pati joga, jinai turbūt yra susijusi su hinduizmu, ar ne?
Taip, joga tai yra tam tikra hinduistinė religija, galbūt galėčiau sakyti, yra realiai sistema tam tikra, kur įtraukiama yra ir asanos, kūno tam tikros stacionarios pozos, statiškos, stabilios pozos, kaip joga tai yra vadinama. Meditacijos, mantros. Mantra tai yra, galbūt galima būtų prilyginti mūsų krikščioniškai maldai. Iš tikrųjų tai yra traktuojama, kad tai yra tam tikra energijos vibracija. O jeigu taip išsivertus mantra, tai yra iš tikrųjų dievybių garbinimas, hinduistinių dievybių. Va, ir jogos iš tikrųjų tokia stiprioji praktika, ir kur yra pajungta visa joga, tai yra būtent meditacija. Ir meditacijos praktikos, kurios yra einant jogos keliu pirmyn, jos yra intensyvinamos, jų yra daroma, nu, ta prasme, praktikuojama vis daugiau. Taip pat yra šitą meditacijų metu ir gėdamos mantros, tam tikros garsinės vibracijos, yra aukojama dievams, aukojama maistas. Toliau yra dar tokios intensyvesnės praktikos, tai yra pudžos, kur yra iš tikrųjų dievybių garbinimo ritualas ir aukojimo dievams ritualas. Tai vat.
Tai, kitaip sakant, joga nėra tik tai toksai, kaip sakyt, fiziniai pratimai, bet tai yra religinė, iš esmės religinė praktika. Ir dar, na, tokio, kaip pasakyti, politeistinės religijos, kur yra daug dievų.
Taip, joga iš tikrųjų, jogai visi dievai yra vienodai svarbus. Ir Jėzus taip pat yra tapatinamas su jogos mokytojais, jisai yra vienoje eilėje. Ir joga praktikuojantis žmogus, jis yra laisvas pasirinkti, kokiu keliu jisai eis. Ar jisai Jėzų tikės ir garbins, ar jisai galbūt Šivananda, ar ten Višnu Divananda, kažkokia tai jogos mokytoja, ar Ganeiša, ar ten Šyva. Nu, ta prasme, jisai gali iš tikrųjų pasirinkti tą meditacijos aspektą, vadinamą ar objektą, tokį, kokį jisai nori. Ir tai viskas yra net nesvarbu, į ką jisai medituos ir kur jo koncentracija bus.
O va, kaip manot, jūs jau paminėjote šiek tiek, va, tie žmonės, kurie pas jūs ateidavo, ko jie ieškojo?
Nu, dauguma žmonių, kurie ten ateidavo, tai buvo tokie traumuoti, sakykime, taip gyvenimo ir ateidavo iš tikrųjų ieškoti ramybės, kai kurie galbūt sveikatos, kai kurie tiesiog fizinių kažkokių tai pratimų pakaitalo ieškoti. Nu, ta prasme, energijos gyvenimui, vat, nu, iš tikrųjų tokios būdavo paieškos.
Ar jie būdavo patyrę, pavyzdžiui, krikščioniškos pamaldos kažkokią tai patirtį ar turėjo, nes juk Dievas mums duoda visą tai, kaip yra parašyta ir laiškė romiečiams 14 skyriui, kad Dievo karalystė yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje.
Nu, niekam tas iš tikrųjų nerūpėdavo, nes aš pats, kaip atėjau, pradėjau jogą praktikuoti, aš tos krikščioniškos maldos nebuvau turėjęs jokios praktikos ir tai tiesiog aplamai man iki to gyvenimo tarpsnio tų paieškų, tai visos tos dvasinės praktikos jos buvo praktiškai nežinomos. Ir rūpėjo tik tai materialinis pasaulis, karjera, pinigai. Ir kaip sakiau, jau kai tam tikrą žmogus pasiekė, nu, sakykime taip, materialiniai platmiai gerovę, tai tas jau pradeda nebedžiuginti ir pradėjo tiesiog kažko ieškoti.
Visgi, kaip jūs manot, koks yra skirtumas tarp, pavyzdžiui, krikščionių mistikų, dvasinių patirčių, vis tiek jau dabar jau esate tikrai seniai ir ir krikščionių katalikų bažnyčiai, ir va, tų jogų dvasinių patirčių. Apskritai, kokius yra tos jogų dvasinės patirtys, nes atrodo, kad tie žmonės siekia tam tikrų patirčių, ar ne?
Bet tai čia yra toksai turbūt kardinalus skirtumas, nes jogoj dvasinių patirčių siekimas jis yra glaudžiai susijęs su kažkokiu tai gerbuvio ar gerovių gavimo iš tų dvasinių dievybių. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes garbinam jogą iš Šyvą, tai mes siekiam, kad jisai sugriautų mums, nu, sieną, sakykime, taip sunkumus, jis yra dievybė griovėjas, ar ne? Yra tiesiog galbūt kito dievybės garbinimo, yra ramybės kažkokio tai siekimo. Tai yra tiesiog toksai tarno ir pono santykis tarp manęs ir tarp dievybės tos. Va, tiesiog aš praktikuoju dėl to, kad užsitarnaut kažkokią tai gerovę, kažkokią tai, ar tai kažkokios energijos gaut, ar ramybės kažkokią tai saiką. Nu, va, toks yra. O krikščionybė aplamai, nu, visa ta malda ir praktika yra santykio su Jėzum kūrimas, ta prasme, meilės santykio, ir tai yra tiesiog Jėzus, jisai gali būti kaip draugas, kaip mylimasis, nu, ta prasme, yra kitoks santykis visai.
Tai čia turbūt labai galim atrasti aidę to santykio, pavyzdžiui, pagoniškų religijų ir apskritai monoteistinių religijų, kad ir Biblijai, va tas dievų garbinimas, kai žmonės tikėjosi kažko, tai ir beje, tie dievai, jie nebūdavo reiklus. Ir tie dievai, kaip taisyklė, būdavo susijęs su tokiais dalykais, kurie patenkintų žmogaus geismus, pavyzdžiui, galios geismą, ten koks nors karo dievas, ar ne, kad tau padėtų laimėti prieš priešus, ten kokių malonumų, lytinį geismą, ten kokie nors, va, šitie balai ir aštartės, vaisingumo dievai, deivės, ar turto, ne, va, ten, tai va, čia turbūt irgi kažkas yra tokio, kad va šitų dalykų turbūt ieškoma, ar ne?
Taip, nu, tai ta prasme, tam tikros galios pozicijos, tam tikros nusiraminimo sėkmės, vat labai daug yra prašoma, ta prasme, sunkumų nugalėjimo. Tai šitų dalykų iš tikrųjų yra.
Iš esmės ir pas Dievo žmonės tų pačių dalykų, ar ne, prašo. Ir kaip, pavyzdžiui, yra kalbama jogoje apie meilę? Ir kaip tą meilę suprantama, turbūt kitaip negu krikščionybė, ar ne?
Nu, meilė, jinai galbūt daugiausia tai suprantama, jeigu apie jogą kalbant, tai jinai tokia yra kaip tarnystė. Tarnystė artimiesiams, galbūt panašiai yra suprantama ir krikščionybei, sakyčiau, tas dalykas, nes, sakyčiau, jogai, tai va, tas yra toksai, nu, vienas iš praktikavimų yra nesavanaudiškas tarnavimas. Ta prasme, tai ir meilė yra toksai, nu, jinai yra kažkaip tai kaip to nesavanaudiško tarnavimo aspektas. Krikščionybei tai meilė yra, nu, aš tai, pavyzdžiui, sakyčiau, man tai meilė yra auka iš tikrųjų. Man tai meilė yra auka ir pasiaukojimas.
Ir iš tikrųjų čia turbūt yra ir gal neatsakytum ir Jėzaus mokymo įtaka, taip, nes ne visi ir New Age, pavyzdžiui, ne visi New Age mokytojai irgi kalba tokiu būdu apie meilę, nes, pavyzdžiui, irgi meilė dažnai suprantama kaip tam tikra energija, kaip tam tikros vibracijos ir taip toliau. Ir, na, taip labiau jie žiūrima kaip vartotojas. Ir ta meilė, va, svarbiausia, yra be asmenė. Na, ta prasme, kad Dievas apskritai New Age yra suprantamas kaip toksai besmenė energija. Ir netgi kartais tos žmogiškos kažkokios energijos irgi tarsi sudievinamos ir laikomos, kad va čia yra tas Dievas. Ir kokios yra priemonės jogoje toms patirtims pasiekti, dvasinėms patirtims?
Tai pagrindinė priemonė, nuo kurios iš tikrųjų visi ir pradeda, tai yra jogos asanos, ar ne, tai kaip tai yra fiziniai pratimai apjungti su kvepavimu, su kvepavimo pratimais tam tikrais. Jų tikslas yra iš tikrųjų sustiprinti žmogaus nugarą ir kvepavimo sistemą tam, kad jisai galėtų ateiti pilnavertiškiau dalyvauti meditacijoje, ar ne? Kad jam neskaudėtų nugarą, kad jisai galėtų.
Tai reiškia, tai nėra jogos pratimų tikslas, nėra, kad tu būtum sveikas, bet tiesiog, kad tu galėtum medituoti.
Nu, taip, ta prasme, apie tą tikslą iš tikrųjų nedaug kas kalba, bet iš tikrųjų pagrindinis tikslas yra tam, kad tu galėtum ateiti meditaciją ir galėt išbūti pusę valandos ar ilgiau stabilioj pozoj, negalvojant apie kažkokius tai kūno dieglius ir nugaros skausmą.
Sakyčiau, visai išmintinga. Tai mes galbūt labiau tą suprantame per tą tokią aukos prizmę, kad pavyzdžiui, jeigu aš turiu lygą ar sveikatos problemų ir tikrai daug šventųjų turėjo sveikatos problemų, tai jie nesiekė, pavyzdžiui, sportuoti, bet jie siekė tą kančią paaukoti. Va čia gal neatsakyčiau toks ir šiek tiek trūkumas, ar ne, kad mes iš tikrųjų galėtume padaryti tai, ką mes galime. Nepalikti visko Dievui vien, bet aš tikrai galiu savo sveikatos sustiprinti ir nebūtina vien tik tai, kaip pasakyti, na, jaustis tokia auka, jeigu turiu silpną sveikatą. Tai paminėti jo, kad čia yra va šitos asanos ir kokios dar praktikos?
Tai yra kvepavimo pratimai arba vadinama pranajama. Tai yra tam tikrai kvepavimo užlaikymo pratimai, intensyvesnio kvepavimo. Toliau yra mantros, kaip sakiau, tai yra gėdojimas tam tikrų mantrų, yra kaip dievybių garbinimas, tai yra tam tikros garso vibracijos. Tai yra, mantros yra gėdomos sanskrito kalba, jos yra kilusios visos iš Indijos. Yra mantrų metu garbinamas, pavyzdžiui, Krišna, yra gali būti garbinami tam tikri jogos mokytojai, dievybės. Į tekstus daug yra nesigilinama, tiesiog jeigu skambesys yra priimtinas ausiai, tai ta mantra yra tam tikrų metų ir žmogus gali ją pasirinkti ir gėdot.
Bet čia, turbūt, dvasinių požiūrį turbūt yra tas pavojinga. Nu, jei žmogi, tai sako, kad tai yra tam tikros vibracijos, va, kad tu eitum į harmoniją su tam tikra energija ir taip toliau. Ir čia, va, tas aiškiai labai prieštarauja mantrų gėdojimas tam pirmam dievų įsakymui, ar ne, net žydų tautai duotam. Ir aišku, taip pat ir mums visiems, kad neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Bet turbūt viso Seno Testamento galbūt net ir tikslas buvo įtvirtinta tokia samprata, kad yra tik vienas dievas, kad nėra kitų dievų. Tuo labiau, jeigu tai yra, na, pavyzdžiui, kažkokie tai okultiniai dalykai arba kažkokie satanistiniai, va, pavyzdžiui, kaip mėgsta tam tikros roko grupės irgi įterpti tam tikrų ir žodžių ir dalykų į savo dainas, ir kad, na, tu tarsi... Va, tenais yra tam tikras šetono garbinimas, pavyzdžiui, kur žmogus net pats to nežino, bet tai daro. Ir tas turbūt irgi gali turėti tam tikrų dvasinių pasiekmių mūsų gyvenime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Koks vis dėlto yra jogos požiūris į kitas religijas?
Į kitas religijas požiūris yra toks, kad visos religijos yra iš tikrųjų geros ir kokią tu religiją bepraktikuotum, tai viskas yra priimtina. Bet yra taip jau, kaip sakyt, kai giliau pasigilni, tai joga iš tikrųjų irgi, jie išskiria religijas ir sako, kad tinkama religija yra tokia, kuri turi ilgiau laiko yra praktikuojama, yra žinomi, kas buvo jos mokytojai, kaip, kas buvo tų mokytojų mokiniai, kaip jų gyvenimai susiklostė, kaip jų likimai susiklostė. Tai va, tai šitai vietai iš tikrųjų jie irgi teigia, kad vis tik tai reikėtų praktikuoti tas religijas, kurios yra jau bent kelis amžius gyvuojančios. Tai, pavyzdžiui, krikščionybė yra tikrai viena iš pirmųjų religijų, kuri jogams yra priimtina. Bet ten yra, pavyzdžiui, būdavo per meditaciją, iš tikrųjų, vat vienas jogos mokytas taip sakydavo visą laiką tokią iš švento rašto eilutę. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. O kas lypi toliau po tą švento rašto eilutę, jau būdavo nutylima, bet tiesiog pasakoma, kad tai aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai tiesiog vat koncentruokimės į Dievą, medituokime į Dievą, nesvarbu į kokį. Tiesiog ta švento rašto eilutė iš konteksto yra išimama, nors toliau Jėzus sako, kad visi pas tėvą ateina tik tai per mane, tai kad visi per Jėzų tik tai ateina. Tai va, tai ta prasme tiesiog va, irgi iš konteksto yra paimami patogų žodžiai ir pritaikoma plačiai auditorijai, vadinkim.
Ir jūs dar minėjot tą tokią analogiją apie kopimą į kalną, taip, skirtingais keliais.
Taip, tai šitai vietai yra... Jogo irgi toks yra įvaizdis taikomas, kad, pavyzdžiui, visi mes žmonės, kurie einam dvasiniu keliu, mes kopiam į kalną. Ir vienas jisai kopia į kalną, pavyzdžiui, snieguotų šlaitų ir jam reikia ten kažkokių specialių batų, kitas galbūt ledo šlaitų, jam reikia aplamai ten tų lapių vadinamų. Kitas jis eina paprastu keliuku ir jam užtenka tiesiog sporbačių. Ir nesusišnekėjimas kyla dėl to, kad vat, žmonės kopdami į kalną naudoja skirtingas priemonės. Nes svarbu, kad tu kopi į kalną. O religijos tai vat, yra tos skirtingos priemonės. Vienas su vienokiais batais, kitas su kitokiais. Ir turėtų būti susišnekėjimas vien dėl to, kad mes einam į tą kalną.
Ir čia iš tikrųjų turbūt gal ne vienareikšmiškai tą analogiją galima vertinti, nes viena vertus tai atrodo, jinai ir iš tikrųjų ir prieštarauja evangelijai, kai ir apaštalo Petro žodžiams, kad nėra kito duoto vardo padangumi, kurio galėtume būti išgelbėti, kaip tik Jėzus Kristus vardas. Apaštalo darbuose jis mini tai arba, kad Jėzus pats sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir va, Jėzus, jisai labai labai griežtai kalba apie savo tokį išskirtinumą, apie jo misijos išskirtinumą ir kad štai mes turim du kelius, tai būtent ateit pas jį arba gailestingumo keliu, priėmė jo atleidimą, jo gailestingumą, arba sako, jeigu netikėsit, kad aš esu Dievas, Dievo sūnus, tikras Dievas, tuomet ir numirsite savo nuodėmėse, nes tuomet mūsų nuodėmės nebegali būti atleistus ir mes vis tiek ateisim pas jį, bet jau teisingumo keliu. Ir čia štai yra labai labai didelis skirtumas, bet kita vertus mes kada esam ieškojime, na pavyzdžiui, jeigu mes sakytume, kad aš jau dabar viską žinau, o kiti dabar klysta ir žiūrėsiu kitus iš aukšto, irgi nėra gera nuostata, pavyzdžiui, kitų religijų atžvilgių, krikščionių, arba jau kaip tik bažnyčia kalba apie religijos laisvę, sąžinės laisvę, kad tai turi būti tvirtinta žmogui pasirinkti ir ieškoti laisvai tiesos. Ir kai jam patikė ant lėkštutės viską, tai atrodo jau tai nebeįdomu, nuobodu ir norisi kažkur kitur ieškoti. Ir visgi va čia yra tas toksai relativizmo pavojus, ar ne, kai viskas sulyginama, kad Jėzus sulyginamas, čia ypatingai New Age tas būdingas naujo amžiaus judėjimas, kad Jėzus sulyginamas su kitais mokytojais, jis nėra kažkoks viengimis Dievo sūnus, kaip mes tikime tikėjimo išpažinime, bet tik tai vienas iš daugelio ir va religijos irgi sulyginamos. Ir čia slypi irgi netgi išvelčiau tam tikrą melo tėvo klastą. Va, pavyzdžiui, kaip mums apaštalai irgi perspėja, kad ir pats Jėzus, kad ateis netikrų pranašų ir kad mes turim jų saugotis. Apaštalas Paulius laiškė Galatams sako, kad jeigu kas nors paskelbtų kitokią evangeliją, negu esat girdėję iš mūsų, tai buvo neprakeiktas. Arba pavyzdžiui, štai laiškė Timotėjui irgi yra tokie žodžiai, ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams, susivadins savo mokytojų, kad jie pataikautų jausims, jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Ir čia iš tikrųjų pastebiu, kad ypatingai New Age judėjime yra daug tokių tikrai pasakų. Na, pavyzdžiui, kalbama apie ten visokias dvasinės vadovybės, apie visokias planetų istoriją ir taip toliau. Na, tokius dalykus, kur niekas niekaip negalėtų įrodyti, pagrįsti to. Ir va visą tai vis tiek susiveda į žvilgsnio nukreipimą nuo galutinio tikslo. Kad Jėzus mums labai aiškiai kalba apie teismą, apie tai, kad mes esame atsakingi už savo nuodėmes ir kad turėsime už jas atsakyti. Ir čia beje pranašai Izaijo, atrodo, knygoje yra, tai yra gerosios naujienos dalis, kad štai Dievas teisingai teis pasaulį. Ir kartu jis siunčia mums gailestingumo išgelbėtojo Jėzų. Visgi New Age judėjimas, štai labai tasai galutinis tikslas nukreipiamas žvilgsnis nuo galutinio tikslo ir kalbama štai rytuose apie tam tikrą išsilaisvinimą iš kančios per reinkarnaciją ir vakaruose labiau apie tą tokį tobulėjimą per reinkarnaciją, nes vakariečiams gera būti šitame gyvenime, bet vis dėlto štai koks yra ryšys jogos su reinkarnacija?
Tai ryšys yra labai tiesioginis, nes jogai visas mokslas yra paremtas reinkarnacija, reinkarnacijos mirčių ir gimimų ratu. Ir žmogus kenčia pasak reinkarnacijos dėl to šiame gyvenime, kad jisai praeituose gyvenimuose kažką tai prisidirbo, grubiai taip tariant. Ir jeigu jisai labai daug prisidirba ir šiame gyvenime, tai jisai jau kitam gyvenime atgimsta gyvulėliu ar ten vabzdžiu. Tai tas yra iš tikrųjų toks bandoma logiškai paaiškinti, dėl ko tu žmogau kenti. Tai tu kenti dėl to, kad pats kažko tai, nu, ta prasme, nepadarėjai arba padarėjai blogo. kitiems. Tai va, ir pavyzdžiui, jeigu tave šiame gyvenime pradeda pulti negandos, tarkim, praktikuojant jogą, tai skaitosi, kad tavo reinkarnacijos ratas pradeda greičiau suktis. Ir dėl to tave pala negandas, nes tu jau savo karmą pradedi išgyventi. Karminis ratas, tas vadinamas.
Taip, vis tikrųjų, čia galime mes irgi prisiminti ir tuos Jėzų žodžius, kai jo paklausė, ar jis nusidėjo ir jo tėvai, nes žydai irgi turėjo labai tokį įsitikinimą, kad būtinai turėjo būti arba žmogus kaltas, arba jo tėvų nuodėmės, kad jisai, štai va, pavyzdžiui, gimė neįgalus. O Jėzus sako, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai vienu atveju ir sako, bet turime jame pasireikšti Dievo darbai. Taigi, Jėzus mums irgi atveria tokį žvilgsnį į tai, kurį jau ir Senajame testamente jau šiek tiek atsiveria turbūt ir Jobo knygoje. Ta tokia nekalta kančia, nekaltos kančios idėja. Ir pats Jėzus galiausiai įgyvendina va, tą nekaltos kančios, kaip pasakyti, netgi misiją, kad jisai netgi sąmoningai eina į nekaltą kančią, kad galėtų mus išgelbėti, atpirkti nuo šetono valdžios. Ir va, tokiu būdu jis galbūt nepasako, kodėl tai buvo, kad tu gimėjai nesveikas, neįgalus, bet jisai sako, va kokia, kaip tu gali tai įprasminti ir panaudoti Dievo garbį, kad tu gali tą savo negalę, savo kančią ir jisai savo nekaltą kančią gali paukoti už nusidėlio atsivertimą. Bet kita vertus irgi matom, kad tiek jogui, tiek visose tose kitose religijose mes tikrai galime išvelgti tokių išminties grūdų, nuo tokios bendražmogiškos išminties, nes juk Dievas yra ne tik tai mums apsireiškia, ne tik mūsų atvirties, bet ir mūsų kūrėjas. Ir jis jau kalbėjo žmonėms įvairiais būdais ir Antro Vatikano susirinkimas irgi kalba, kad yra daug tų išminties grūdų, tų žodžio sėklų ir kitose religijose, bet aišku, mes tikrai negalim jų visų suvienodinti, nes, na, pavyzdžiui, yra Afrikoje tokių religijų, kurios paremtos okultizmu, pavyzdžiui, magija, vudu, įvairūs kultai, raganų ir taip toliau, tai tikrai nieko ten gero iš tikrųjų nėra, tik tai bendradarbiavimas su šetonu, bet kita vertus, tai, kas jungia visas religijas, yra ta aukso taisyklė, nedaryk tam to, ko nenori, kad tau darytų. Taigi vis tiek religija skatina žmogų atklausti tų klausimų, kuriuos, pavyzdžiui, mokslas tikrai negali atsakyti, į kuriuos, na, pavyzdžiui, kokie yra prasmė gyvenimo, kodėl aš kenčiu, koks yra tikslas, iš kur visa atsirado. Ir tas nuoširdus ieškojimas tikrai atveda žmonės prie Jėzaus. Jau labiau, kad Jėzus duoda mums tiek evangelijoje užrašytus, tiek ir mūsų laikys besitęsiančius daugybę ženklų. Bet va, dar grįžtant prie reinkarnacijos idėjos, čia kažkada tai buvo toks tyrimas Lietuvoje, atrodo, ar prieš 10 metų atliktas, koks žmonių požiūris krikščionių Lietuvoje į reinkarnaciją, tai buvo, kad trečdalis tiki reinkarnaciją, dar trečdalis abejoja, ar reinkarnacija egzistuoja, ir tik tai trečdalis, na, tiki, kad nėra reinkarnacijos. Bet kad yra va ta krikščioniška vizija, kad po mirties iš karto bus teismas ir žmogus turi tris galimybės ir du galutinės būsenas, tai pragarą ir dangų, rojų ir vieną laikiną būseną, tai būtent skaistikla jau, kada žmogus yra išgelbėtas, bet dar negali įžengti į dangų, nes parašyti irgi ir apriškimo knygo, kad niekas suteptas į dangų neįeis. Taigi ir vai reinkarnacija, jinai tai visiškai paneigia. Ir čia yra turbūt dar vienas bruožas New Age judėjimo, kad jisai paneigia ir blogį. Tarsi nėra jokio blogio, nėra jokio šetono, yra tik tai nuolatinis tobulėjimas. Ir tada žmogus tada paranda budrumą tuose dvasinėse praktikose, kelionėse ir jisai gali griebtis visokių okultinių praktikų, magijos savo tikslams siekti ir jisai gali, na, ir susijungti su tom blogio dvasim, ar ne, per tuos visus dvasinės praktikas ir iš jų kažko tai gauti ir mainais atiduoti savo sielą. O kartu ir tarsi užliuliuojamas, kad štai, na, tau nebūtina taip jau labai labai čia viskas stengtis, vis tiek dar turėsi kitą gyvenimą. Bet va tas žinojimas, kad šitas gyvenimas yra vienintelis ir kad aš būsiu atsakingas ir kad kiekviena minutė, kurią aš praleidžiu, yra svarbi amžinybė tiek mano, tiek kitų sielai. Ir čia va, man truputėlį kelia nerimą, netgi netruputėlį, tas ukrainietiškas serialas apie tokią babutę, kuri močiutė, kuri tą merginą visą laiką padeda ir visokius paslėptus dalykus ir ateitį išpranašauja ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai Nors ukrainiečiai labai šauni tauta ir labai šauni kovoja už savo laisvę, bet va, tas serialas tikrai nėra geras, nes jisai skatina, na irgi tai yra to, tam tikra New Age praktika, va, ieškojimas tų tam tikrų tokių va, mokytojų, kurie galėtų mums ateitį pasakyti, kažkaip tai be krikščionybė tai yra labai toksai tiesus kelias, tiesiog jeigu aš ateinu pas dvasios palydėtoją, tik tai tam, kad jisai man padėtų atrasti Dievo valią, kuri yra užrašyta šventajame rašte ir Dievas man asmeniškai kalba per šventąją dvasią, o čia jau labiau yra tokie dalykai, kur na, tų laikinųjų dalykų, laikinųjų žinojimų vaikomasi. O koksai yra jogos mokinių santykis su, pavyzdžiui, jogos mokytojais?
Tai jau, kaip minėjau, iš tikrųjų, tai mokytojai, tai santykis yra kaip tarno ir pono. Iš tikrųjų, ir tie mokytojai yra be galo garbinami, jiems yra aukojamos gėlės, ryžiai, pinami vainikai iš gėlių ir panašus dalykai. Ir, nu, iš tikrųjų, tai man tai šiek tiek primena tą garbinimą, kaip mes sovietiniais laikais garbinom Leniną. Tai tikrai labai toksai asocijuojasi netgi su tuo, aš tikrai kaip mačiau ir ta prasme ir filmus kaip Indijoje iš tikrųjų garbina tos mokytojus, tai nu, grinai kaip mauzolėjaus garbinimas, toksai labai asociacijos tokios, o dar norėdamas sugrįžti prie tos temos iš tikrųjų apie tuos praeituosius gyvenimus, tai tikrai man teko susidurti su tokiais guru ar ekstrasensais, vadinkim taip, kurie, pavyzdžiui, padeda žmogui išgyventi jų praeitų gyvenimų karmas greičiau. Nuima jas, tiesina karmos tiesintojai, daktarai vadinami. Ir jie už tam tikrus pinigus, ta prasme, iš tikrųjų pas juos yra seansai, kuriuo metu jie įveda tave į tam tikrą transą ir padeda tau išgyventi tą blogąją karmą, taip vadinamą, praeitų gyvenimų. Tai tikrai šitos praktikos yra. Aš pats juose galbūt ten intensyviai nedalyvavau, galbūt ten vienoje teko sudalyvauti, bet tikrai žinau, kas dalyvaudavo intensyviai.
O kas jums vėliau padėjo palikti jogą ir priimti krikščionybę?
Tai manau, kad tai iš tikrųjų yra Dievo malonė, kad aš jogą palikau. Ir turbūt pagrindinis dalykas buvo tai, kad aš vis tik tai medituodamas pasirinkau tą simbolį kryžių. Ta prasme, ir buvo iš tikrųjų, mums kaip jogos mokytam buvo daug duota simbolių pasirinkti, buvo om ženklas, ten įvairūs kiti hinduistiniai ženklai ir aš pasirinkau būtent kryžių, nežinau, kas tai mane pastumėjo, bet man tai atrodė artimiausia. Tai buvo galbūt vienas aspektas, kitas dalykas, tai mane labai sukrėtė toksai filmas Nuo guru iki Jėzaus, kur buvęs, kaip čia pasakyti, jogos mokytojas atsivertęs į krikščionybę liudija, kaip jisai paliko jogą. Tai yra YouTube tas filmas, tikrai verta pažiūrėti. Bet vat, ten mane kas labiausiai iš tikrųjų palietė, tai buvo tai, kad tas jogos mokytas sako, jūs pažiūrėkit, kaip iš to pasaulio išėjo Buda ir kaip išėjo Jėzus. Ir sako, Buda susikvietė aplink save visus mokinius, ir sako, aš jau dabar paliksiu šį pasaulį, jis atsisėdo per centrą, rate aplinkui atsisėdo visi jo mokiniai ir jie, visai sako, dabar visi eina medituot. Ir jisai realiai sukaupė visą energiją į save ir jisai paliko šį pasaulį. O Jėzus iš šio pasaulio išėjo atvira krūtinė prikaltas ant kryžiaus ir išdalindamas save. Tai visiškai priešingas veiksmas ir mane tai iš tikrųjų buvo vau. Wow. Tai, nu, ta prasme, kažkas tai, kas atvėrė akis. Taip pat prieš, sakykime, taip išeit irgi taip iš jogos, man kas atvėrė irgi akis, tai tokia knyga Vieno guru mirtis, autoriaus dabar neprisimenu, bet tikrai ten irgi pasakoja vaikas, kuris buvo brahmano, tai yra jogos kaip ir šventiko sūnus ir kaip jo tėtis išeidinėjo irgi šio pasaulio, jo tėtis nušvito ir metus laiko ten nei valgė, nei gėrė, visas kaimas eina, garbina, gėles neša, tą vaiką ten visi garbina, jam pavydi, o tas vaikas viduje savo jaučia tuštumą, nes jis santykio su tėvu tai neturi. Tėtis numiršta, jisai stovi prie karsto, tas tėtis yra jo deginamas ir sako, kas man iš to nušvitimo, dėl ko visa tai. Tai, nu, man tas buvo labai stiprus irgi toksai smūgis, dėl ko aš visą tą darau, aš padėjau skelsau šitą klausimą, nes jogos iš tikrųjų prasmė ir visa tikslas, dėl ko joga yra daroma, tai yra nušvitimas, o nušvitimas baigėsi mirtimi. Tas žmogus, jisai pavirsta kaip ir daržovė, jisai jam yra pačiam savo gera, faina, bet aplinkiniams nuo to nei geriau, nei fainiau, nes jisai nu, realiai yra jisai nebūty, tokia kaip daržovė. Tai nu, manęs kažkaip tas tikslas nesužavėjo. Ir praktikuoti askezę daug metų ir virsti daržovę, nežinau. Tai kitas dalykas, kas vat, iš tikrųjų irgi padėjo išeiti iš jogos ir taip nu, labai atsakė mani daug klausimų, tai man tiesiog teko Prancūzijoje dalyvauti mokytojų atsinaujinimo kursuose, vadinamas ITC Refresher. Ir aš tiesiog stebėjau mokytus, kurie jau praktikuoja jogą 15 metų ar daugiau. Ir žiūrėjau, ko tie žmonės yra pasiekę, kokia jų yra ramybės būsena, kiek jie turi egoizmo. Ir pamačiau labai daug puikybės. Iš tikrųjų, puikybės tame, kad vienas jogos mokytas ten atsistoja ant galvos, ten stovi kažkaip mandrai, kitas jau žiūriu per petį, žiūri, kaip dar ten mandriau kažką tai bando padaryti. Nu, ta prasme, be galo daug puikybės, kas, nu, iš tikrųjų, galvoju, ar aš to noriu siekti. Ta prasme, kažkokio tai kūno, ten tobulumo, asanų tobulumo. Nu, manęs tai neįkvėpė, iš tikrųjų, ir tikrai nebuvo lengva man palikti tą jogą. Aš jos pasiekmes ir dabar jaučiu, bet nu, ačiū Dievui, kad jisai mane pašaukė ir sustiprino ir leido išeiti iš to kelio.
Taip, iš tiesų mes galime matyti irgi tą tobulumas be meilės, kur veda, ir čia netgi gali ir krikščioniškos praktikos, pavyzdžiui, jeigu mes visą krikščionybę suvedam į nu, tokias irgi praktikas, pavyzdžiui, ateiti bažnyčią, kas sekmadienį uždegti žvakučią, pasninkauti, atkalbėti maldas, bet tik atkalbėti, be tokio santykio gyvo su Dievu. Tokios praktikos irgi gali vesti prie tos puikybės. Aš irgi galiu sakyti, kad štai aš dabar jau čia uždegiau šiandien 10 žvakučių, 2 arba 3 mišiose šiandien sudalyvavau, pasninkavau tenais, reiškia, labai daug maldų atkalbėjau, pusę maldaknygės ir taip toliau. Ir vaisių gali nebūti, ir vaisius gali būti puikybė. Ir va čia irgi turim būti labai atsargus. Čia turbūt yra tasai vėlgi nueidžio filosofijos, tai tokia sąjūdžio pasiekmė, kad bandymas išsigelbėti savo jėgomis. Ir jeigu štai tam nueidžia nėra nuodėmės, nėra blogio, todėl nereikia ir gelbėtojo. Ir, o krikščionybė to tarpo mums yra būtina malonė. Mes net mylėti negalim be malonės. Net ta meilė, apie kurią kalba Naujasis testamentas Agapija, yra šventosios dvasios dovana, pati šventoji dvasia. O štai nueidžia tarsi žmogus pastumė Jėzų, pažemina iki kažkokio tai žmogaus ir sako, aš pats dabar lipsiu į dangų savo paties praktikomis. Ir kai pasieksiu tobulumą, tai va štai būsiu geresnis už kitus. O čia šventajame rašte parašyta, kad meilė yra tobulumo raištis. Tai va čia turbūt ir yra va, tas didžiausias skirtumas ir netgi pavojus siekti dvasingumo be meilės, be Dievo valios. Krikščioniškas dvasingumas tai remiasi Dievo valia. Pačventumas, kaip sakė šventoji Faustina, tai yra sakyti Dieve tiesie ne mano valia, bet tavo valia. Eiti paskui Jėzų, tarnauti, mylėti kitus, net priešus. O jeigu to nėra, tai tuomet tik tai mes maitinam savo egoizmą ir puikybę įvairiomis dvasinėmis praktikomis. Ir tas gali vesti mus ne į išgelbėjimą, bet kaip tik į pražūtį. Taigi, gerbiami Marijos radio klausytojai, dėkojame už jūsų laiką, kad klausėtės ir dėkoju gerbiamam Viliui, tikrai buvo labai įdomus jūsų liudijimas, pasidalinimas apie šitą praktiką, kuri tokia dabar dažnai matosi reklamose. Tai va, to norėtume ir užbaigti ir tegul Dievas mus laimina, te saugo, te nuveda mus į amžinį gyvenimą. Amen.
Amen.